Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa manusia tidak dapat mengerti kehendak Allah jika bukan Allah sendiri yang memberitahukannya. Paulus juga mengetengahkan tentang dua jenis manusia, yaitu manusia yang biasa dan juga manusia rohani. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Paulus di dalam suratnya ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Korintus pasal yang ketiga. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari 1 Korintus pasal 3 ini, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Saudaraku, di sini kita mendapatkan kelas ketiga. Dia adalah orang Kristen tidak biasa atau manusia yang tidak biasa. Di sini kita belajar tentang manusia biasa. Kita juga belajar tentang manusia rohani yang bisa kita sebut sebagai manusia adikodrati. Di sini ada juga manusia tidak biasa. Dikatakan dia manusia tidak biasa sebab dia adalah orang Kristen tetapi senantiasa hidup masih di dalam keduniawian. Dia masih bayi di dalam Kristus. Di dalam seluruh bagian pertama surat kiriman ini, Paulus banyak berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan di bagian akhir surat kiriman ini, Paulus mulai berbicara tentang kerohanian. Saya berpikir bahwa Paulus sangat lelah ketika berbicara tentang hal-hal duniawi. Mengapa? Sebab ketika dia mencapai pasal 12, Anda hampir bisa mendengar dia menarik nafas lega. Dan dia mulai berbicara dengan mereka tentang suatu hal lainnya. Sebagaimana 1 Korintus 12 ayat 1 dikatakan, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen duniawi itu adalah orang yang belum bertumbuh secara rohani dan jelas sekali kurang ketajaman rohaninya. Bukan karena dia tidak memiliki Roh Kudus yang berdiam di dalam dia, melainkan karena dia tidak bertumbuh di dalam kasih karunia dan juga pengetahuan akan Kristus. Sekali lagi, inilah konsekuensinya atas hubungannya dengan firman Allah. Dan ini tentu saja sangat penting untuk diperhatikan. Manusia tidak biasa atau orang Kristen duniawi itu sebenarnya adalah bayi di dalam Kristus. Dia memiliki kemampuan, tetapi tidak memiliki hasrat. Dan tentu saja, saudaraku, seorang bayi potensial untuk menjadi manusia terpelajar, tetapi tentu saja dia juga harus memulainya dengan minum susu. Paulus membawa kata kiasan ini ke satu level yang lebih rohani. Kemudian dalam 1 Korintus 3 ayat 2 dikatakan, "Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Saudaraku, Paulus tidak bisa berbicara dengan sekelompok orang tentang kerohanian. Mengapa? Karena mereka belum siap untuk hal itu. Paulus harus berbicara dengan mereka justru tentang keduniawian mereka. Tetapi sayangnya, di level inilah, sebagian besar anggota gereja masih hidup dewasa ini. Lalu bagaimana cara kita mengenali orang Kristen yang duniawi? Tentu saja, mereka adalah orang Kristen yang menggunakan tangan daging yang lemah ini. Dia menggunakan metode-metode duniawi untuk mencari suatu sasaran-sasaran rohani. Sebuah contoh yang jelas adalah jenis orang Kristen yang berkata, "Ayo, kita adakan pesta makan," atau "Ayo memutar musik dan memperkenalkan beberapa musik modern." Inilah kedagingan. Saudara, kata Yunani untuk jasmani itu adalah sarkikos, yang artinya kedagingan. Dalam bahasa Latin, itu dikatakan sebagai sensual. Kita mendapatkan kata karnival dari dua kata, yaitu carne dan vale. Karnival adalah sesuatu yang mereka adakan sebelum hari penyesalan dan juga puasa. Selama hari itu, mereka akan berlatih meninggalkan daging dengan beberapa penolakan tertentu atas kesenangan daging. Jadi, sesaat sebelum hari penyesalan dan puasa, mereka justru akan makan daging dengan rakus dan mereka makan sepuasnya, mereka mabuk, mereka memuaskan dan mengenyangkan daging mereka dengan semua cara. Dan kemudian, mereka akan bisa menghilangkan hal itu selama hari penyesalan dan juga puasa. Paulus melukiskan sekelompok orang ini seperti ketika dia mengungkapkan suatu ungkapan dalam Filipi 3 ayat 19, "Tuhan mereka ialah perut mereka." Anda mungkin akan berkata bahwa Paulus ini begitu kasar. Memang dia kasar. Tetapi sebenarnya, ini akan menjadi gambaran yang tepat untuk menggambarkan sejumlah besar orang. Moto mereka adalah lakukan secara alami. Biarkan daging berbuat semaunya. Lalu apa tanda kedagingan? Paulus tentu saja akan memberitahukan kepada kita di sini. 1 Korintus 3 ayat 3 mencatat demikian. "Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi?" Saudaraku, apa orang Kristen duniawi itu? Di mana Anda melihatnya sebagai bukti? Dimanapun terdapat perselisihan dan perpecahan, maka di sana pasti terjadi karnival. Di beberapa gereja yang fundamental, seseorang bisa menemukan perpecahan dan gosip dan perselisihan, kepahitan maupun kebencian. Dan ketika hal itu terjadi, kita tahu bahwa sebenarnya daging sedang dipertontonkan. Kadang-kadang, orang Kristen bisa hilang kendali dan memperbaikinya dengan mengatakan, "Saya hanya mencoba untuk berterus terang." Tetapi apakah benar demikian, saudaraku? Tidak. Mereka memang menjadi jahat. Itu saja. Anda bisa mengubah sekolah minggu menjadi sebuah karnival, atau sebuah persekutuan misi menjadi karnival, atau bahkan pertemuan doa menjadi karnival kalau Anda bergosip atau mengobarkan perselisihan dan iri hati serta perpecahan di dalamnya. Simaklah perkataan Paulus. Sebagaimana 1 Korintus 3 ayat 4-6 mencatat demikian. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata, kita adalah pekerja-pekerja Allah. Paulus adalah seorang misionari, dan dia telah membuka wilayah pelayanan yang baru. Apolos datang dan mengadakan pertemuan serta mengajar dan membangun orang-orang kudus. Dan tentu saja, mereka berdua tetap adalah pelayan-pelayan Allah. Selanjutnya, 1 Korintus 3 ayat 7 firman Tuhan mencatat demikian. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, hal yang penting tidak terletak pada siapa pengajarnya. Tetapi hal yang penting adalah apakah Allah memakai dia atau tidak. Jika Allah memakai dia, maka Allah pasti menghargai setiap apa yang dihasilkannya. Selanjutnya, 1 Korintus 3 ayat 8 mencatat demikian. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Saudaraku, kita perlu mengakui bahwa Allah memakai banyak pekerja. Mereka masing-masing melakukan hal-hal yang sedikit berbeda. Dan inilah alasannya mengapa kita tidak boleh menyemburkan amarah terhadap siapa saja yang telah dipakai oleh Allah. Ada banyak orang yang menggunakan metode-metode yang berbeda. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang berbeda dari cara saya melakukannya. Akan tetapi, Allah memakai orang-orang ini. Kita semua adalah kawan sekerja Allah. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 3 ayat 9 dan 10 mencatat demikian. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa dasar sudah diletakkan lebih dari 1.900 tahun yang silam. Anda dan saya tidak bisa merobohkannya. Yang bisa kita lakukan adalah berdiri di atas dasar itu yang adalah Yesus Kristus. Kita bisa membangun di atas dasar itu. Dan yang terpenting adalah mengabarkan firman Allah dan mengajarkan Injil yang menjadi satu-satunya alat penyelamat manusia. Selanjutnya, 1 Korintus 3 ayat 11 mencatat demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, apakah Anda membangun di atas Dia? Inilah pertanyaan penting bagi orang percaya. Kalau Anda datang kepada Kristus, maka Anda datang tanpa pekerjaan. Anda datang tanpa membawa apa-apa supaya bisa menerima segalanya. Anda diletakkan di atas batu karang, yaitu Kristus. Sekarang Anda bisa membangun di atasnya. Dari sanalah pekerjaan baik itu berasal. Kemudian 1 Korintus 3 ayat 12-13 mencatat demikian. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa Anda bisa membangun di atas dasar yang sudah diletakkan dengan 6 jenis material yang berbeda, yaitu emas, perak, batu-batuan berharga, kayu, jerami, dan tunggul. Api tidak akan membahayakan ketiga benda pertama di dalam daftar itu. Api malah menyucikan emas dan perak, dan bahkan batu-batuan berharga. Tetapi, api sudah pasti akan menghanguskan ketiga benda terakhir di dalam daftar tersebut. Kayu, jerami, dan tunggul, semuanya akan musnah menjadi asap. Orang percaya bebas membangun di atas dasar dari salah satu material ini. Emas, perak, batu-batuan berharga, kayu, jerami, ataupun tunggul. Hal ini mengajarkan bahwa orang percaya bisa bekerja dengan mengharapkan upah. Jika pekerjaan seseorang itu tahan uji di dalam pekerjaan yang sudah dibangunnya di atas dasar yang sudah diletakkan, maka tentu saja dia akan menerima upah itu. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 3 ayat 14 mencatat demikian. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maksudnya dia akan menerima upah jika dia membangun dengan emas, perak, atau batu-batuan berharga. Saya berpendapat bahwa kita mempunyai banyak orang-orang kudus Allah yang hebat di sekitar kita dewasa ini. Banyak orang yang Allah pakai dengan cara yang begitu mengagumkan. Mereka membangun di atas emas. Sebagaimana yang Anda ketahui dengan baik, kepingan kecil emas itu tidak kelihatan jelas seperti tumpukan jerami. Mungkin Allah adalah satu-satunya yang tahu kalau itu emas. Tumpukan jerami lain lagi. Saya pernah berkeliling di tanah pertanian, dan saya bisa melihat tumpukan jerami dari jarak 100 meter. Ada banyak orang yang membangun tumpukan jerami, dan setiap orang mendengar tentang apa yang mereka lakukan. Tumpukan jerami itu akan diuji suatu hari nanti. Dan tentu saja, setelah itu, tidak akan ada satupun dari tumpukan jerami yang akan tersisa. Sebab, ujian itu dilakukan dengan api. Hal yang sama tentu saja akan berlaku pada pekerjaan kayu dan juga tanggul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya 1 Korintus 3 ayat 15 mencatat demikian. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi, ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudaraku, coba perhatikan perbedaannya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, yang dibangun di atas dasar yang benar, maka dia akan menerima upah. Tetapi sebaliknya, jika pekerjaan seseorang terbakar, maka dia tentu saja akan menderita kerugian besar, tetapi dia tetap akan diselamatkan. Itu berarti juga bahwa dia tidak kehilangan keselamatannya jika dia berada di atas dasar yang benar itu, yaitu percaya kepada Kristus, meskipun dia tidak menerima upah. Saudaraku, saya menyimpulkan demikian. Akan ada beberapa orang di surga, dan mereka berada di sana, sebab dasar mereka adalah Kristus, tetapi mereka berbau seolah-olah baru dibeli dari panggangan obral. Segalanya yang pernah mereka lakukan akan berakhir dengan asap. Mereka tidak akan menerima upah atas pekerjaan mereka. Dan jika Anda adalah orang Kristen jasmani, Anda tidak bisa mengharapkan upah sebab Anda tidak terhubung secara benar dengan Allah melalui firman Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen jasmani itu adalah mereka yang tidak mengerti firman Allah. Seseorang bisa mengidentifikasi ketiga kategori yang disebutkan Paulus di dalam kaitannya dengan firman Allah. Manusia biasa menganggapnya sebagai kebodohan. Manusia rohani melihat firman, dan ini tentu saja memberinya pengetahuan rohani. Orang Kristen jasmani berkata demikian, "Ayo, kita mengadakan pesta, bukannya mengadakan pendalaman Alkitab." Atau dia berkata, "Ayo, kita mendengarkan musik, daripada kita mengajarkan firman Allah." Itulah caranya mengenali orang Kristen yang duniawi. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 mencatat demikian. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Anda lihat, anak Allah adalah bait Roh Kudus. Paulus akan menarik perhatian kita pada persoalan ini lagi. Tubuh kita adalah milik Allah. 1 Korintus 3 ayat 18 selanjutnya mencatat, "Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat." Sayangnya, saudaraku, sebagian besar sekolah-sekolah teologia yang ada saat ini itu berusaha melatih pengkhotbah-pengkhotbah intelektual. Saya sudah pernah mendengar khotbah beberapa dari antara mereka, dan sedikit sekali yang sebenarnya benar-benar intelektual. Saya katakan sekali lagi bahwa yang penting sebenarnya adalah mengerti dan mengajarkan firman Allah. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 3 ayat 19-23 mencatat demikian. "Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah." Saudaraku, betapa indahnya kalau kita tidak terbatas pada kelompok yang sempit atau satu denominasi khusus. Kalau kita tidak merasa menjadi milik si ini atau si itu dan bisa diajari hanya oleh satu guru atau pendeta tertentu, kita bisa tahu bahwa semua umat Allah adalah milik kita. Betapa indahnya, bukan? Alasan mengapa saya bergaul baik dengan semua saudara-saudara dari berbagai denominasi gereja adalah karena saya tahu bahwa mereka juga adalah milik Allah. Orang-orang itu berarti milik saya juga. Dan sebaliknya, saya pun milik mereka. Betapa agungnya berada di sekitar pribadi Tuhan Yesus Kristus bersama dengan orang-orang percaya lainnya yang juga ada di atas dasar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.